Olemmeko me suomalaiset kateellista kansaa? Joskus kuulee näin väitettävän. Mutta oltaisiko itärajan takana vielä kateellisempia? Nimittäin Venäjän televisiossa menee semmoinen televisio-ohjelma, joka meilläkin oli joitakin vuosia sitten. Haluatko miljonääriksi? Muistatte sitten tällaista ohjelmaa? Joka ei tunne sen ohjelman luonnetta, niin siinä valitaan kilpailijat ensin semmoisen seulan kautta ja sitten hänelle esitetään kysymyksiä, jotka vaikeutuu. Ja jos hän vastaa ne kaikki oikein, niin hän tässä kilpailussa ihan oikeasti voi voittaa miljoonan. Jos tulee pattitilanne ja vastaus on hankala, hän saa muutaman kerran turvautua ulkopuoliseen apuun, soittaa kaverille, kilauttaa kaverille tai kysyä yleisöltä muun muassa. Yleisöllä on sellainen laite käsissä, josta se voi painaa vaihtoehdot A, B, C tai D. Jos kysyjä ei sit vastausta tiedä, mitä enemmän prosentuaalisesti yleisö on painanut vaikka vaihtoehtoa D, niin sitä todennäköisempää on kilpailijalle, että toi on se oikea vastaus. Mutta venäläinen yleisö on ruvennut tosi kateelliseksi sille yhdelle, joka voi voittaa miljoonan. Siksi monet katsojat tahallaan painaa väärää vaihtoehtoa, jottei kilpailija voittaisi miljoonaa. Kateus. Kuka ei tietäisi, mitä se on ja miltä se tuntuu? Jollakin toisella on enemmän kuin minulla. Jollakin toisella menee elämässä paljon paremmin kuin minulla. Ja minusta tämä on väärin. On enemmän kuin lohdullista, että tämä tunne ei ole vieras Raamatussakaan. Siellä on psalmi, jossa kateudesta kärsivä ihminen on päässyt Jumalan sielun hoitoon. Ja mitä hänelle siinä tapahtuu, sitä me tutkimme tänään. On kyse psalmista 73. Luen ensin koko psalmin. 73. Kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille. Kuinka hyvä niille, joilla on vilpitön sydän. Minä olin vähällä horjahtaa. Jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja. He ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Sen tähden ylpeys koristaa heidän kaulaansa ja väkivalta on viittana heidän yllään. Pahuus pursuaa heidän sisimmästään. Heidän sydämensä on tulvillaan juonia. He puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti. Häikäilemättä he sortavat avutonta. Heidän puheensa uhmaavat taivasta. Heidän sanansa eivät säästä mitään maan päällä. Ja minun kansani kääntyy heidän puoleensa, särppii suun täydeltä heidän sanojaan. He sanovat, miten Jumala tämän saisi selville. Ei korkein mitään tiedä. Sellaisia ovat jumalattomat. Kaikessa rauhassa he kasvattavat mahtiaan. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomana? Minua kuritetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi, Jumala. Minä mietin ja mietin, ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, ja he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Herra, kun sinä nouset, he ovat pelkkää tyhjää, kuin unikuva, joka herätessä katoaa. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön, ymmärrystä vailla, olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät. Sinä tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaan ja kerron kaikista hänen teoistaan. Luther totesi psalmeista ylipäätään, että niissä pääsee katsomaan pyhien ihmisten sydämeen. Ja tässä luetussa niin käy aivan erityisellä tavalla. Ja nämä pyhien sydämet, minkälaisia ne on? Samanlaisia kuin meidänkin. Samanlaista hätää ja ahdinkoa. Sieltä löytyy, minkä itsekin tunnen. Tämä psalmi on kirjoitettu ankaran sisäisen taistelun jälkeen. Kirjoittaja Aasaf on ollut uskon elämässään vähällä kompastua niin pahoin, että hän oli heittämässä koko uskonsa pois. Avoimesti hän tilittää, miten sydän täyttyy katkeruudella. Ja nyt hän käy ajatuksissa läpi kaiken sen pimeän tien, jonka hän kulki raskain aatoksin. Raamatussa on paikka ja sija ihmisen valitukselle. Meillä on saattanut tulla sellainen käsitys, että ei Jumalalle saa puhua silleen hienosti. Vähän niin kuin peitellen. Ja Raamatun kieli ja kertomukset ja psalmit kertoo ihan jotain muuta. Tunteilla on osoite myös pahoilla tunteilla. Ja kaikelle valitukselle on ihan oma paikka. Tämä Aasaf, hän ei haikaile miljonääriksi. Eikä hän kadehdi oikeastaan niitä, joilla on rahaa tai onnea enemmän kuin hänellä itsellään. Mutta tämä Aasaf on vertailu menestyjiä ja häviäjiä Jumalaan uskovan silmin. Vahvasti hengellisellä ulottuvuudella. Ja juuri tämä on saanut sitten tästä kateudesta niin kitkerän makuisen. Kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille. Näin hän aloittaa ja oikeastaan tämä on sen pitkän taistelun lopputulos, johon on päästy ihan päinvastaisilta näyttävien kokemusten näistä huolimatta. Minä olin vähällä horjahtaa. Jalkani melkein pettivät. Jos meinaa kaatua niin, ettei eteenpäin pääse ollenkaan, niin kyllä se on ollut jo kova kriisi. Ja miksi sitten? Olin vähällä horjahtaa, jalkani pettivät. Ja sitten hän avaa sen sielun ikkunan, eikä häpeille tunnustaa, että se johtui tästä. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. ei enää olisi paljon puuttunut, että tämä Aasaf olisi kadottanut itsensä Jumalankin, koska hän ei ymmärtänyt häntä enää mitenkään. Ja se uskon kompastuskivi, se löytyy myöskin tästä ensimmäisestä lauseesta. Kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille, kuinka hyvä niille, joilla on vilpitön sydän. Tämä sana vilpitön avaa tämän koko kriisin. Se tarkoittaa ihmistä, joka vanhassa testamentissa halusi elää Jumalan tahdon mukaan. Halusi täyttää hänen tahtonsa, elää hänen käskyjään noudattaen. Me sanoisimme, että Uuden testamentin puolella on kyse ihmisestä, joka uskoo Herran Jeesukseen, on uudesti syntynyt ihminen. Jumalan sana on rakas ja velvoittava. Totta kai Jumala on hyvä tämmöiselle ihmiselle. Puhuhan Raamattu tästä moneen otteeseen. Vaan ei. Se, mitä Aasaf on nähnyt ja huomannut, puhuu tätä vastaan. Kriisissä on oikeastaan kyse vahvasti oikeudenmukaisuudesta. Miksei Jumala on minulle ja itseni kaltaiselle Jumalaan uskoville oikeudenmukainen? Ja tämä taas on semmoinen kysymys, joka nakertaa kyllä ketä tahansa ihmistä tässä maailmassa. Meitä omalla tavallamme, mutta myöskin semmoista ihmistä, joka ei ikinä tule kirkkoa. Hän pähkäilee sitä, että miksi maailmassa on niin hirveä määrä kärsimystä. Ja sitten meillä olisi mukaan joku hyvä rakastava Jumala. Ei meillä ole. Miten nämä kaksi menee yhteen? Ja sitten tämä ihminen päättelee, ajan ihminen, että jos kaikilla olisi asiat hyvin, elämässä olisi menestystä ja meillä olisi mitään vastoinkäymisiä, niin kaikki ihmiset uskoisi ilman muuta hyvään taivaalliseen isään. Näinhän se menee. Vai meneekö? Ja se on vain Raamatun ensimmäisen kirjan. Ja kertomuksen Aadamista ja Eevasta paratiisissa. Niin mikä oli tilanne? Elämässä meni hyvin. Täydellisesti hyvin. Ei yhtään mitään semmoista asiaa, mikä olisi ollut huonosti ja retuperällä. Miten voikin olla semmoinen olotila? Entä sitten se usko ja luottamus hyvään taivaalliseen isään? Nämä kaksi, kaiken tämän hyvän keskellä, alkoivat sittenkin epäillä, että Jumala ei olekaan hyvä. Meiltä puutuu sittenkin jotain. Ja se johti sen tilankemukseen. Eli ei se välttämättä mene näin, niin kuin me pähkäilemme. Että paljon hyvää elämässä, vahva usko hyvää Jumalaa. Mutta prosessi jatkuu. Miten tämä oikeudenmukaisuus ja Jumalan hyvyys pitää ymmärtää? Se on Aasafin uskon pullonkaula. Olin vähällä horjahtaa. Jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Aasaf rakasti Jumalaa. Ei ollut loitontunut hänestä yhtään. Ei ollut mennyt maailmaan, niin kuin mä sanoisin. Ei ollut langennut minkään julkisyntiin. Hän ei inhimillisesti ollut tehnyt mitään väärää. Mutta silti hänen elämässään täytyy olla jotain tosi raskasta kärsimystä. Tosi rankkoja vastoinkäymisiä. Ehkä hän oli sairastunut. Ja miettinyt niin kuin kuka tahansa meistä. Jumala, miksi juuri minä? Ja sitten kun jäi sairaslomalle, niin sitten oli aikaa seurata niitä toisia. Niitä, jotka ei Jumalasta piittaa, ei tuon taivaallista. Ja ne pääsee niin helpolla. Porskuttelevat terveenä. Nauttivat elämästä vailla huolen häivää. Sitten se tapahtuu. Minä kadehdin jumalattomia. kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja. He ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset. Eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Yhdellä sanalla voisimme sanoa, että heillä on se, mitä me kutsumme onneksi. Mutta miettii Aasava, se on niillä se onni, jotka ei Jumalasta piittaa tipan vertaa. Tätä minä Jumala en käsitä. Enkä sitä, että näiden ihmisten jumalattomuus ja ylpeys sen kun lujittuu, kun ne tätä kokee. Kaikessa käy aina hyvin, mihin ne ryhtyy. Siinä ne onnistuu. Heidän myötäkäymisensä ja maineensa, se tekee heistä ylimielisiä, lahopöydättömiä muita kohtaa. Ja Jumala, sä katot tätä tyynenä vierestä. Maailmassa todella pärjää paljon paremmin ilman Jumalaa. Ja sitten hän purkaa sisintään. Sen tähden ylpeys koristaa heidän kaulaansa. Väkivalta on viittana heidän yllään. Pahuus pursuaa heidän sisimmästään. He puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti. Häikäilemättä he sortavat avutonta. Heidän puheensa uhmaavat taivasta. Heidän sanansa eivät säästä mitään maan päällä. Sellaisia ovat jumalattomat. Kaikessa rauhassa he kasvattavat mahtiaan. En tiedä, onko kukaan tässä salissa pohtinut joskus jotain vastaavaa. Aasafin usko joutuu ihan kuin säästöliekille. Mitä minä olen kiitokseksi saanut siitä, että mä olen halunnut pitää sydämeni puhtaan? Että mä olen kysellyt kaikissa elämäni ratkaisuissa Jumalan tahto? Eli ollut vilpitön. Ja sitten kun hän vastaa, mitä hän on tästä saanut kiitokseksi, hän sanoo, että minua kuritetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu. On kun kaikki näyttäisi olevan häntä vastaan. Jokainen uusi päivä tuo uutta kestettävää. Mutta pahinta ei ole se kärsimys tai sairaus tai mikä se onkin, mikä piti niellä. Vaan pahinta oli, kun joutui näkemään, ettei näyttänyt hyödyttävän yhtään mitään se, että palveli Jumalaa. Siunaus, jonka Jumala oli luvannut häntä pelkääville, ei ollut tullut hänen osakseen. Ja nyt se sisäinen kipupiste, se oli saavuttanut aivan kuin sen äärimmäisen, tuskallisen kohdan. Tämä kaikki, tämä on ollutkin turhaan. Ihan samaa vihlovaa kipua löytyy Jobin kirjasta. Mies, joka palveli Jumalaa ehyellä sydämellä, sitten tulee yksi vastoinkäyminen toisensa perään. Sitten tulee ne ystävät, jotka yrittää tarjoaa apua, mutta hän paneekin hänen vilpittömyytensä vaan kyseenalaiseksi. Sitten jossain vaiheessa se Job sanoo ihan samalla tavalla kuin Aasaf. Syyllisenä minun täytyy olla, miksi minä turhaan itseäni vaivaan. Käännetään selkä uskolle. Siitä ei kiitosta saa. Minä mietin ja mietin, ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Me tiedämme oikeastaan aika tarkkaan, mitä tämä Aasaf mietti, koska hänen ahdinkonsa joutuu siitä, että hän luki pyhiä kirjoituksia. Ja se, mihin hänen mietteensä ehkä tarkasti ottaen kulminoutu, se löytyy vanhasta testamentista, jossa Jumala on itse sanonut, että hän siunaa häntä pelkäävät ja kiroaa jumalattomat. Tämä on kohta viides Mooseksen kirjan luku 28, josta jo Aasaf on katsonut, että Jumala siunaa ihmisen elämän ja arjen ihan yksityiskohtaisesti, joka pelkää häntä ja pitää hänen käskynsä ja sitten myöskin päinvastoin. Ja näin se Raamatun kohta menee. Jumala sanoo, nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa Jumalaanne ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan. Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. Siunattuja ovat teidän lapsenne, maanne sato, karjanne, viljakorinne ja taikinakaukalonne ja niin edelleen. Ja sitten toisinpäin, 5 Mooses 28. Jos te ette tottele Herraa Jumalaanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään, te olette kirottuja kaikkialla. Kirottuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne, lapsenne, maanne sato, karjanne, viljakorinne ja taikinakaukalonne. Jos kerran siunataan, päättelee Aasaf, senhän täytyy tarkoittaa, että silloin menestytään. Että elämässä on myötäkäymisiä. Jos ei siunata, silloinhan juuri jumalattoman pitää kokea vastoinkäymisiä. Muuten Jumalan sana ei ole totta, vaikka hän on näin itse aina uskonut. Alamme ymmärtää ehkä vielä vähän paremmin, mikä sitä uskoa hiersi. Koska järkeen ei mahdu. Että jumalattomat nauttivat elämästä, ovat vapaita kärsimyksistä, mutta Aasafin kaltainen vilpitön uskova joutuu kärsimään monenlaista vaivaa. Kyllähän tämä hiertää yhä vielä. Juuri tällä kohtaa eräs uskova yrittäjä hakkas päätänsä seinään ja oli aivan epätoivoinen. Hän oli liiketoimissaan ollut rehellinen mies. Nyt hän oli polvillaan liikehuoneensa takahuoneessa rukoilemassa oman yrityksensä puolesta, sillä ei mennyt hyvin. Rukouksista huolimatta yritys ajautui konkurssiin. Toisella puolella katua oli kilpaileva yritys. Sitä johti mies, joka ei pelännyt Jumalaa eikä ihmisiä. Myöhemmin tuli julki, että hän oli huijannutkin. Mutta yrityksellä meni loistavasti. Hän pärjäsi todella aivan eri lailla kuin konkurssin tehnyt. Tuli voitto ja tuli mainetta. Miten tämä ensimmäinen yrittäjä voihkikaa? Eikä millään tahtonut päästä koetun yli. Kysymys on ihan sama. Miksi Jumala ei voinut auttaa ja siunata minua? Vaikka haluan seurata häntä, miksi huijarilla menee yhä vielä hyvin? Ennen kuin me yritämme ratkaista tämän kiperän kysymyksen, voisimme tehdä vielä muutaman lisäkysymyksen. Mikä on oikeastaan hyvää ja siunauksellista, eli myötäkäymistä? Entä mikä on viime kädessä onnettomuus, eli vastoinkäyminen? Mitä me täällä maailmassa viime kädessä omistamme? Joku kertoo, että omistan asunto-osakkeen ja kesämökin, auton ja pankkiosakkeita ja muuta vastaavaa. Kyllä, mutta todellisuudessa me omistamme tasan tarkkaan vain kaksi asiaa. Tämän hetken ja ikuisuuden. Usein me ajattelemme, että meillä on tämä päivä, mutta ei meillä ole tätä päivää. Emme me tiedä, onko meillä iltaa. Me omistamme vain yhden hetken tästä päivästä. Hetki on annettu ihmiselle, jotta hän tarttuisi iankaikkiseen elämään. Hetki on annettu, jotta hän kasvaisi tämän elämän tuntemisessa. Ikuisuuden Jumala on ajatellut määrättömäksi kirkkaudeksi ja ihanuudeksi ihmiselle. Poikansa Jeesuksen hän antoi meille tieksi, joka ohjaa meitä tähän päämäärään. Tässä valossa pitää katsoa, mikä on myötäkäyminen ja mikä on vastoinkäyminen. Kaikki semmoiset asiat, jotka palvelevat meitä, että me saavutamme iankaikkisen päämäärän Jumalan luona. Ne ovat viime kädessä myötäkäymisiä. Kaikki sellaiset asiat, joiden keskellä ihmisellä ei ole minkäänlaista tarvetta Jumalalle, ne ovat vastoinkäymisiä. Ne vievät hänet pois Jumalasta ja lopulta iankaikkiseen eroon hänestä. Purjen laivojen aikana puhuttiin myötätuulesta ja vastatuulesta. Myötätuuli oli se, joka toi laivan lyhintä tietä satamaan. Vastatuuli esti häntä pääsemästä siihen oikeaan satamaan ja päämäärään. Jos ihminen kokee saavuttaneensa kaikki ne päämäärät, jotka hän tässä elämässä itselle asetti. Hyvä toimeentulo, mainetta ja semmoinen loistava uraputki. Oma talo ja kesämökki, auto ja moottorivene, rikkaus, onni, maine, suosio. Mutta hän joutuu ikuisesti eroon Jumalasta, kadotukseen. Mihin hän on oikeastaan yltänyt? Onko hänellä todella ollut aitoa siunausta ja menestystä? Joku toinen on saanut osakseen paljon vastoinkäymisiä, vaikeuksia, sairauksia. Elämässä ei ole mennyt niin kuin olisi halunnut. Mutta tämän kaiken keskellä hän on enenevässä määrin tarttunut Jumalaa. Kasvanut hänen tuntemisessaan. Saanut osakseen iankaikkisen elämän iloa ja riemua. Ovatko ne vaikeat asiat sittenkään olleet vastoinkäymisiä? Aasafilla oli jonkinlainen lainomainen käsitys, mitä on myötäkäyminen ja vastoinkäyminen. Hän päätteli näin, että hyville Jumalan ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Pahoille Jumalasta piittaamattomille tapahtuu pahoja asioita. Tämän hän järkeili inhimillisestä lähtökohdista käsin. Ymmärrettävää. Mutta juuri tämä päättely oli viemässä häntä pois Jumalan yhteydestä. Ja vei todella aikaa ennen kuin valo lankesi tähän hänen pimeyteensä. Kipuaako hellittää? Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua. Pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Eli hänellä oli kaiken keskellä jonkinlainen jarru, joka pidätti kuitenkin, ettei hän lähtenyt puhaltamaan siihen samaan torveen niiden ihmisten kanssa, joita hän syvästi kadehti. Eli että Jumalasta ei kannata välittää. Elämä on paljon helpompaa ilman häntä. Pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi, Jumala. Jos hän olisi lähtenyt toiselle puolelle väärää porukkaa, näin hän mietti. Silloin minä kieltäisin myös kansani Israelin historian. Vaikka mä oon lujilla sen oman uskoni kanssa tänään, niin siitä ei pääse mihinkään, että Jumala on ollut käsittämättömän uskollinen minun kansalleni tähän päivään saakka. Ja vaikka minä en jaksa uskoa. Tiedän, että seurakunnan keskellä on niitä, jotka uskovat. Mä menen siihen porukkaan. Mä haluan riippua heidän joukossaan ja heittäytyä nyt aivan kuin toisten uskon varaa. Menneenä kesänä minulla oli vieraana yksi saksalainen ystäväpariskunta. Meitä yhdisti se, että olen opiskellut siinä sisäoppilaitoksessa, jossa ystäväni oli rehtorina. Se oli semmoinen 7-kerroksinen korkea talo, mutta oli semmoinen 1500 teologian opiskelija siinä talossa. Yhtenä iltana me mietimme kaikkea yhdessä koettua ja myös sitä kaikkein traagista tapahtumaa, minkä heidän elämästään tiesin. Koko perhe oli tuttu ja heidän keskimmäinen poikansa oli sairastunut psyykkisesti vakavasti, joutunut psykoosiin ja toisten tietämättä mennyt sinne 7. kerrokseen ja heittäytyy sieltä alas. Elämä päättyy siihen. Ja kysyin ystäviltäni, että miten te olette selvinnyt tästä kaikesta? Myöskin niistä kysymyksistä Jumalaan päin. Ja silloin he sanoivat, että kyse oli perjantai- ja lauantain välisestä yöstä, kun tämä tapahtui. Ja sunnuntaina he menivät Jumalan palvelukseen. Siis siinä aivan murskana ja riekalein. Ensimmäinen, joka auttoi ja kertoi, että oli se, että kun ei ole oma usko ollenkaan, niin nyt me saadaan heittäytyä näitä tämä kristi kansan uskon varaa. Kantakaa te nyt meitä. Ja sitten siinä Jumalan palveluksessa laulettiin pääsiäisvirsiä. Heille on jäänyt aivan unohtumattomana, että siihen kaikkeen kipuun lankesi semmoinen suora kirkas valo taivaasta. Että tätäkin tapahtumaa pitää ajatella sieltä lopusta käsi. Ei verrata nyt niihin kanssa kristityihin, joille ei ole tällaista tragediaa. Jumala tietää, miksi hän tämän kaiken sallii. Jättäkää se vastaaminen hänelle. Ja muistakaa, että siellä on se oikea näkökulma myöskin tähän hätään. Tämä psalmi oli heille semmoinen avain. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin. Lopusta käsi pitää katsoa tämän päivän menestyjiä, jotka Jumalasta piittaa, ja niitä oman elämän tragedioita. Minä mietin ja mietin, ymmärtääkseni kaiken tämän. Mutta se oli minulle liian vaikeaa. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle ja he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Temppelissä, Jumalan sanan äärellä. Aasaf näkee yhtäkkiä itsensä ja kaikki ne ihmiset, joiden onnea hän oli kadehtinut. Siinä valossa hän saa ihan uuden näköalan. Niin kauan kun hän pohti sitä itselähtöisesti, hän ei päässyt eteenpäin. Mutta hänen ulkopuoleltaan Jumalalta tullut viisaus nosti hänet ja hänen silmiensä eteen ihan toisenlaisen todellisuuden. Ja nyt hän katsoo kaikkia, mitä hän oli pähkäillyt ja mikä oli ollut niin katkerat makusta. Jumalasta piittaamattomat. Näin hän kertoo. Ne kulkee jonkinlaisella liukuradalla. Liukurata. Kaikkihan me ollaan tultu semmoista alas. Siinä on yksi ainoa suunta. Väistämättä. Alaspäin. No missä sitten oli ne liukkaat paikat? Ja tämä oli Aasafille ihan uusi oivallus. Niissä heidän menestyksissään. Siinä, että he saattoi toteuttaa elämäänsä ja ajatuksia, suunnitelmia, haluja, just niin kuin itse tahtovat. Siinä on heidän onnettomuutensa. Kerran tämä tulee syöksymään heidät lopullisesti perikatoon. Jos jotain samaa hakee Uuden testamentin puolelta, niin se löytyy Jeesuksen vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies, hänellä oli hyvää yllinkylli. Jeesus sanoi, että hän sai hyvänsä jo elinaikanaan. Tämä hyvänsä tarkoittaa sitä, että just mikä tyydytti ja antoi elämään hänen mielestään sen tarkoituksen. Sen hän oli elämässään saanut, mutta ilman Jumalaa. Jumalan sana ei merkinnyt yhtään mitään. Aasaf, kriisinsä tullessa loppua kohti, hän on tämän rikkaan miehen täydellinen vastakohta. Hän löytää hyvänsä Jumalan luota. Kun minulla on sinut, ei minä mistään maan päällä huoli. Jumalattomien, niiden ihmisten onne, joita minä kadehdin, se onkin ulkokuorta ja petosta. Ei siihen voi asettaa luottamusta. Sen enempää kuin unelmaa, joka katoaa, valhekuvaa, joka ei toteudu. Herra, kun sinä nouset, he ovat pelkkää tyhjää, kuin unikuva, joka herätessä katoaa. Yhtäkkiä hänen omien vastoinkäymisten luonne avautuu. Sydämeni oli katkera, sieluni pisti. Oli mieletön, oli kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Jos teillä on kotona kissa tai koira, te tiedätte, miten kiihkeästi eläimet haluavat sitä, mitä ihmisellä on sille antaa. Ruoan tai jonkun muun. Näin eläin tuntee olonsa hyväksi. Ja Aasaf tunnustaa, että hänen elämänsä oli jotenkin suuntautunut niihin Jumalan lahjoihin vahvasti, niihin siunauksiin, mitä hän toivoi Jumalalta, mutta ei niinkään Jumalaan itseensä. Sitten tapahtuu muutos. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vanha käännös sanoo, en minä mistään maan päällä huoli. Yhtäkkiä siihen eteen tulee kolme ihmeellistä lahjaa. Jumala, sinä olet joka hetki luonani. Pidät minusta kiinni. Kuitenkin saan olla luonasi. Se on kuin uskon lahja. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Toivon lahja. Jo nyt katse sinne viimeiseen päämäärään. Kerran sinä nostat minut kunniaa. Mikä toivo. Taivaassa minulla on sinut. Olet ainoa turvani maan päällä. Jumala, minulla on sinut. Miten mä erehdynkin haikailemaan semmoista, mikä katoaa tämän kirkkaan rinnalla. Minulla on sinut. Minulla on rakkauden lahja. Taivaassa minulla on sinut. Olet ainoa turvani maan päällä. Eli se, mitä tämä psalmi halusi kertoa, on tämmöinen. Todellinen ilo. Se, mikä antaa elämälle sisällön ja merkityksen, ei muodostu siitä, mitä me ihmiset kuvittelemme iloksi ja onneksi. Vaan se avautuu siitä, että ihminen saa omistaa itsensä Jumalan. Uusi testamentti kuvaa tätä samaa asiaa. Ilo Herrassa. Se tekee ihmisestä vahvan. Ilo Herrassa on teidän väkevyyden. Totta kyllä, että aina maksaa kulkea Herran tietä. Tie on kapea ja ahdas, mutta juuri tällä tiellä löytyy katoamaton ilo ja riemu. Ihmisen paras. Tämä näkökulma on herkällä tavalla läsnä siinä tutussa hengellisessä laulussa, joka menee näin. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen, minkä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Puhumme aluksi miljonääristä. Joitakin vuosia sitten minulla oli mahdollisuus tutustua ja oikeaan miljonääriin. Se oli Lotosta tullut se miljoona. Puhuin hänen kanssaan ja muutaman muukin keskustelijan kanssa yhdessä TV-ohjelmassa, mitä onni on. Miljonäärin lisäksi meitä oli tietokonenörtti Hare Krishna-munkki, yrittäjä ja tämmöisen sadomasokistisen seksiklubin omistaja. Ja sitten minä, entinen nunna. Ja kaikki pähkäile, mitä onni on. Ja se oli tosi värikäs keskustelu. Jokainen vaikutti, vaikka me tultiin niin eri ympyröistä, että se, mulla on se onni. Ja varmasti he olivat kokeneet jonkinlaista onnea ja tyydytystä. Silloin tuli mieleen nämä Aasafin aikalaiset. Ajallinen riittää. Se tyydyttää kaikki mun tarpeen. Sitten mitä enemmän keskusteltiin, niin tuli eteen myöskin semmoisia asioita, että onni oli kyllä käden ulottuvilla, mutta ei sitä aina saavutettu. Selittämätön mutta pilasi kaiken. Ehkä Aasaf oli vähän liian mustavalkoinen, koska kai nyt rikkailla ihmisilläkin on pahoja päiviä, luulisin. Joilla keskustelijoista oli suunnitelmia. Mutta on kyllä myös, että ne saattaa epäonnistua. Toisella oli paljon hyvinvointia, mutta hän oli rehti ja sanoi, että joskus on tosi paha olla. Rauhan aktivisti ajatteli kauniisti, mutta hänellä oli semmoinen sota myöskin jotain naapuriasukasta vastaan. Nörtti koki yhteyttä toisiin nörtteihin, mutta myös, että joskus olo on yksinäinen. Ja seksiklubin omistaja sanoi, että hän on onnellinen, kun saa rakastella, mutta sitä oikeutta rakkautta ei kuitenkaan ole vielä löytynyt. Kaikkein elävimmin jäi mieleen sen Lotto-miljonäärin kokemus. Hän sanoi, että kun rahat tuli tilille, meidän perhe oli onnen huumassa. Hankittiin tavaraa ja näytettiin naapurille koko suvulle, miten varakas perhe elää. Mutta sitten jossain vaiheessa alettiin voida huonosti. Ennen niin hyvät ihmissuhteet muuttui kireiksi ja avioliitto alkoi rakoilla. Ja hän sanoi avoimesti tämä miljonäärin ajan, että me ei enää välitetty toisistamme niin kuin ennen. Me välitettiin vaan siitä rahasta ja mitä me nyt seuraavaksi halutaan hankkia. Onnea ei saa vaikka takua sitä miljoonalla. Se jäi mulle mieleen. Mutta sitten kaiken tämän keskellä itselleni lankesi puheenvuoro. Mitä minulla entiselle nunnalla voisi olla tämmöisen sanottavaa? Sanoin silloin jotain tämän kaltaista, että me kaikki tässä studiossa, kameramiehet mukaan lukien, me ollaan suuren onnen haltijoita. Mutta tämä lahja, se on voinut jäädä löytämättä. Se, että me nautimme Jumalan hyvästä joka ikinen päivä. Meillä on tämmöinen onni, me otetaan se itsestään selvänä. Se on kuin tämmöinen eräänlainen onneton onni. Sitten on niitäkin, jotka ovat löytäneet. He ovat tietoisia tästä onnesta ja sen lähteestä. He kiittää joka päivä Jumalaa terveydestä ja toimeentulosta ja ystävistä ja ihmissuhteista ja auringosta ja valosta ynnä muuta. Tuntuu, että kiitos on joskus niin suuri, että yksi kieli ei riitä. Tuhansin kielin, oi jos voisin, mä Jumalaani ylistää. Kolmas näköala onneen hiljensi sen porukan. Sanoin, että on olemassa onni, joka säilyy silloinkin, kun joku isku kohtaa meidät. Silloin, kun onnen aurinko katoaa taivaalta kokonaan. Silti sydämessä asuu hiljainen onni. Sitä voi kutsua myös sydämen rauhaksi. Tämä onnen laji on siksi ihmeellinen, koska tämä rauha Jumalalta saatu, se ei järky olosuhteiden keskellä. Onni Jumalassa pysyy. Ja se on semmoinen, että se pystyy muuttamaan jopa surua iloksi ja vastoinkäymisiä voitoksi. Sitä pitää katsoa ja hakea itsensä ulkopuolelta. Kukaan ei sanonut mitään. Lopussa siteerasi tätä psalmin paikkaa. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Kellään ei ollut enää vähän aikaan sanottavaa. Eihän kellään ihmisellä ole toiselle tämmöistä tarjottavan. Yksin Jumalalla on. Lopussa me ollaan oikeastaan siinä samassa huomiossa, kun millä koko psalmi alkaa. Kuinka hyvä Jumala onkaan Israelille. Kaikesta huolimatta, kaikesta vastoinkäymisestä huolimatta. Jumala on hyvä ihmiselle, vaikka joskus joutuu lujille. Niin, että Jumalan ihmisellä oli se Aasaf tai Job tai joku tahansa meistä. Meillä on kuitenkin onnellinen loppu. Yksi isä oli luvannut pienelle pojalleen, että hän saisi koiran pennun. Sitten mentiin semmoista pesuvettä katsomaan, oli semmoinen 7-8 ihanaa pentua. Poika sai valita. Hän ei tiennyt, että minkä hän valitsee. Mutta sitten yhden semmoisen pienen koiran häntä koko ajan heilu aivan tälleen iloisesti ja viehättävästi. Ja pikkupoika ei nyt muistanut sillä hetkellä, että sen nimi on Häntä, sen, joka täällä tää iloisesti vilkkuu. Ja niin hän sanoi isille, että isi, mä haluan ton, jolla on onnellinen loppu. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Onnellinen loppu. Siitä huolimatta, vaikka täällä itketään ja kärsitään yhdestä jos toisesta. Hiljennytään loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinun kasvoisi edessä ei tarvitse kätkeä yhtään raskasta tunnetta, ei kateutta, katkeruutta, ei häilyvää uskoa, eikä mitään muutakaan. Kaiken saa tuoda avoimesti ja kertoa, että tältä näyttää just nyt. Tiedät, että meilläkin on monia semmoisia, joista me ajattelemme, että voiko mulla olisi yhtä hyvin kuin tuolla. Herra, tänään me yritimme katsella tätä ihmisen elämää itsemme ulkopuolelta ylhäältä käsi. Haluaisimme tämän Aasafin lailla luottaa siihen, että sinä olet ainoa taho, joka tiedät, mitä meille elämäämme annat ja miksi. Joka vastoinkäymisten keskelläkin teet hyviä asioita meille. Vaikka kestää kauan ennen kuin me ymmärrämme tätä. Anna meidän tänään luottaa, että se on totta, vaikkei siltä näytä. Ja anna meidän muistaa matkamme päämäärä. Herra, sinne me kaikki haluamme, missä on ikuinen ilo. Niin, että tee meille kaikki se, että me olisimme, pysyisimme tällä tiellä ja matkamme päämäärä olisi aina kirkas ja selvä. Rohkaise myös jokaista, jonka uskon liekki on tänään pieni ja häilyvä. Tule lähelle ja hoida häntä sillä samalla sielunhoidolla, joka tässä psalmissakin oli läsnä. Ja siunaa kaikkia niitä, jotka ovat meille tärkeitä ja joiden puolesta rukoilemme. Anna heidänkin löytää onni sinusta. Aamen.